Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 3 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή πολυδεύξη Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την ισχυρή έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την οποία σκοτώθηκε μία 39χρονη. Οι σχέσεις με έγκλειστο γνωστό ληστή τραπεζών, τι εξετάζει η διεύθυνση για το οργανωμένο έγκλημα. Σύσκεψη Μητσοτάκη για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια μετά την καταδρομική επίθεση αστυνομική, στο επίκεντρο η επικαιροποίηση των μέτρων προστασίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα, ιδιωτικό δείπνο για Ραπετρίτη Φιντάν στην Κωνσταντινούπολη. Εκταμιεύτηκε η πέμπτη δόση του προγράμματος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με την Ελλάδα. Δρομολογήθηκε ήδη διαδικασία για την επόμενη εκταμίευση. Έντονη αντίδραση της Ουάσιγκτον για τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας που θεωρούν απειλή για τη δημοκρατία το ακροδεξιό κόμμα FDE. Δυσφορία του Βερολίνου. Νέα μπαράζ βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Συρία με αιτιολογικό την προστασία της κοινότητας των Δρούζων. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα με την Καμπαρντίνα που παρενοχλεί ανήλικες στο Μαρούσι. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ήταν αναγνωστή στις αρχές και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πιθανόν έχει εμπλοκή στο περιστατικό, καθώς στο ισόγειο κτηρίου στο πάρκινγκ υπήρχε ATM τράπεζας. Ζημίες προκλήθηκαν σε κτίρια και αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι τρομαγμένοι από τον εκοφαντικό θόρυβο βγήκαν στο δρόμο πιστεύοντας ότι έγινε σεισμός. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Πυροτεχνουργός της αστυνομίας έχει εντοπίσει πολλήματα από τον φορέα του εκρηκτικού μηχανισμού που έχασε τη ζωή της η 39χρονη γυναίκα. Δίπλα στην είσοδο του γκαράζ οι ερευνητές εντόπισαν κρατήρα που δημιουργήθηκε από την ισχυρή έκρηξη.
Ένα δυνατό θόρυβο, πολύ δυνατό. Νομίζαμε ότι έγινε σεισμός δυνατός. Στο μπαλκόνι που βγήκα είδα μια σκόνη μεγάλη, μέχρι πάνω έφτασε, μέχρι το ρετίνε.
Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Πλάτωνος. Ο εκοφαντικός θόρυβος αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά. Πολίτες που κατέβηκαν στον δρόμο βρήκαν εμόφερτη την 39χρονη γυναίκα.
5 και 28 κάλεσα την αστυνομία και κατευθείαν κατευθύνθηκα για να δω πού ακριβώς είναι. Εγώ έφτασα στα 5 λεπτά από την ώρα που έγινε η έκρηξη. Κατευθείαν τα παιδιά της αστυνομίας ήταν εκεί, είχαν κλείσει το χώρο από πάνω με κορδέλα, αλλά το ασθενοφόρο έκανε περίπου στα 30 λεπτά για να έρθει.
Η 39χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι αξιωματικοί της αστυνομίας εκτιμούν πως η άτυχη γυναίκα μετέφερε η ίδια τον εκρηκτικό μηχανισμό, πιθανότατα να τον τοποθετήσει σε ATM τράπεζας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να ήταν άλλος ο στόχος.
Είμαστε στα σπίτια μας και ακούμε εδώ πέρα μπαμ, ξυπνάνε, στείλανε μηνύματα, τι έγινε, το ακούσατε τέτοια. Ένα τεράστιο μπαμ, τώρα εδώ πέρα έχουν σπάσει τα μισά, το αυτοκίνητο διαλύθηκε. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Τρομάξαμε όλοι.
Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις και στο σημείο της έκρηξης έφτασαν πυροτεχνολογοί της αστυνομίας και κλιμάκιο της σήμανσης.
Με πήρανε τηλέφωνο τώρα το πρωί και μου είχαν πει ότι κάτι έχει γίνει έξω από το μαγαζί. Ήρθαμε, έχει γίνει κάποια έκρηξη. Έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο πάρκινγκ και στο μαγαζί και σε αυτοκίνητα.
Το οστικό κύμα από την έκρηξη ήταν τόσο δυνατό με αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρίες από σπίτια, αυτοκίνητα αλλά και καταστήματα.
Η 39χρονη γυναίκα έχει συλληφθεί το 2021 για υπόθαλψη εγκληματία μετά από ληστεία που είχε προγραμματοποιήσει γνωστός αναρχικός σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αττική. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ για την υπόθεση ενημερώνεται και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
Να πάμε να δούμε τα νεότερα στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούς?
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το σημείο.
Ναι, να σε ρωτήσω ναι. Το εξής. Το γεγονός πως το χέρι της γυναίκας ακροτηριάστηκε οδήγησε τις αρχές να εξετάσουν και το σενάριο να μετέφερε ίδια τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Αυτό θεωρείται βέβαιο πλέον, καθώς επιβεβαιώθηκε από το βίντεο του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ενός καταστήματος, το οποίο πήρε στα χέρια της η αστυνομία και διαπιστώθηκαν τα εξής. Ότι η γυναίκα περπατάει κρατώντας το σακίδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό, τον αφήνει στη γωνία των οδών Πλάτωνος και Αριστοτέλους, όπου δεν είναι το, και Αγίου Δημητρίου, συγγνώμη, όπου δεν είναι το ATM, όμως είναι λίγα μέτρα μακρύτερα, ενδεχομένως να αντιλαμβάνεται κάποια κίνηση δίπλα της και το αφήνει φοβούμενη μήπως γίνει κάτι. Μετά το πλησιάζει πάλι, το επεξεργάζεται και τότε γίνεται η έκρηξη στην οποία ακροτηριάζεται και στη συνέχεια χάνει τη ζωή της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τις κινήσεις της γυναίκας. Τώρα, εάν ήταν στόχος της το ATM, αυτό πιθανολογία αστυνομία, αυτό εκτιμά ότι ήταν ο στόχος της γυναίκας, να αφήσει δηλαδή τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ATM. Τώρα το γεγονός ότι δεν πρόκειται για έναν εμπριστικό μηχανισμό που συνήθως οι αντιδιοξιαστές τοποθετούν σε ATM για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, αλλά πρόκειται για έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό και αυτό φαίνεται από τις ζημιές που προκλήθηκαν, αλλά και το γεγονός ότι η ίδια σκοτώθηκε, οδηγεί και σε ένα άλλο σενάριο, το ενδεχόμενο να είναι η ενέργεια του κοινού ποινικού δικαίου, δηλαδή να είχε στόχο τα ATM, γιατί είναι δύο τα ATM, με σκοπό να φύγουν χρήματα από την έκρηξη και να γίνει κλοπή. Από την άλλη όμως δεν αποκλείει η αστυνομία το ενδεχόμενο να έχει ως μη τρομοκρατίας αυτό το χτύπημα, καθώς η 38χρονη είχε συνεργασία, είχε σχέση στο παρελθόν με έναν 37χρονο που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και εμπλέκεται όμως σε ποινικές ενέργειες. Μαζί του άλλωστε είχε κατηγορηθεί και για την εμπλοκή της, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη, για μια ληστεία τράπεζας στη μεταμόρφωση. Αλλά και είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο κατηγορείται, είναι βασικός κατηγορούμενος για την αποστολή του φακέλου βόμβας στην πρόεδρο εφετών Θεσσαλονίκης το Φεβρουάριο του 2024, το περσινό Φεβρουάριο. Είχε σχέση με τον 37χρονο, γι' αυτό η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό. Πάντως η ίδια έχει κυρίως ποινική δράση, έχει απασχολήσει δηλαδή τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και πορνείας και για αυτή τη ληστεία, αλλά και κλοπές. Επομένως υπάρχει μια σύνδεση, γι' αυτό την έρευνα έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, αλλά και η Εντρομοκρατική Υπηρεσία Βόρειας Ελλάδας παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως.
Γιατί δεν μπορεί να αποκλειστεί έρευνα. Τίποτα έτσι από όσα μας ανέλυσες προηγουμένως.
Η κατεύθυνση όμως είναι ότι πρόκειται για μια επίθεση του κοινού ποινικού που ενδεχομένως να έχει ως μη τρομοκρατίας.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, να δούμε τι είπε για το θέμα.
Οι νομικοί που βρίσκονται στο σημείο προσπαθούν να ελέγξουν όσα στοιχεία έχουν στα χέρια τους για να καταλήξουμε στο τι ακριβώς συμβαίνει. Τελικά δεν φαίνεται η έκρηξη να έχει προέλθει από το πάρκινγκ, το υπόγειο πάρκινγκ που υπήρχε στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά από τον εξωτερικό χώρο της τράπεζας. Αρχικά μας δόθηκε η πληροφορία ότι υπάρχει ακροτηριασμός σε κάποιο χέρι της γυναίκας. Γι' αυτό ακριβώς και εξετάζεται αν σχετίζεται με τον μηχανισμό η γυναίκα αυτή. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου την ελληνική αστυνομία. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκδοτικών Μηχανισμών στο σημείο για να μας δώσουν εικόνα από τυχόν υπολείμματα περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και με πολύ μεγάλη προσοχή αστυνομικοί συλλέγουν πληροφορίες.
Άτυπη προπαρασκευαστική σύσκεψη για το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την καταδρομική επίθεση στην νομική. Στην σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη από τα Υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη. Πάμε όμως στον Μίλτο Σακελάρη που έχει τις πληροφορίες. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, αποφασίστηκε εντός των ημερών η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μεταφραστούν σε άμεσες πρωτοβουλίες. Τονίζουν ακόμη πως η λέξη κλειδί των παρεμβάσεων θα είναι οι συνέπειες, τόσο σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο, όσο και σε αστικό, για τους δράστες αντίστοιχων επιθέσεων με αυτόν, με αυτή που έγινε παραδείγματος χάρη στην νομική. Επισημαίνουν ακόμη τα κυβερνητικά στελέχη ότι θα υπάρχουν συνέπειες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που δεν
κυρώσεις και σε ιδρύματα.
Ακριβώς, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή του νόμου ή αντίστοιχων αποφάσεων. Η εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας από τον σύνολο των πανεπιστημίων, όπως λέγαμε από νωρίς το πρωί στα δελτία ειδήσεων και σε κομπές του Earth News, καθίσταται επίγουσα, όπως επισημαίνουν από το Μεγάρο Μαξίμου. Το δρόμο άλλωστε έχουν δείξει τόσο οι δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων και επιτυχείς επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας σε συνέχεια της κατάργησης του ασύλου ανομίας από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη. Παράλληλα, θυμίζουν και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στα γήπεδα και για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες έχουν υλοποιηθεί σε απόλυτο βαθμό.
Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα. Στο σοβαρό επεισόδιο στην νομική, καθηγητές και φοιτητές κάνουν λόγο για στοχοποιημένη επίθεση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δολοφονική. Οι αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ έχουν συλλέξει αποτυπώματα και γενετικό υλικό και από τον πυροσβεστήρα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Να ακούσουμε την Ελίνα Κόλυβα.
Το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της Νομικής αρώνουν οι αστυνομικές αρχές για να χαρτογραφήσουν καρέ-καρέ το δρομολόγιο των δραστών προκειμένου να εντοπίσουν τα πρόσωπά τους ακάλυπτα. Σε μια προσπάθεια να συνθέσουν το προφίλ τους και από ποιον χώρο προέρχονται, οι αρχές έχουν ήδη πάρει καταθέσεις τόσο από τον τραυματία φοιτητή όσο και από τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Ακούσαμε έναν θόρυβο, γυρίσαμε πίσω και στο τραπεζάκι κάτω. Ήταν περίπου 8 άτομα. Τελευταίως ήταν καθόταν ο υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος μπήκε μπροστά για να μας προστατέψει. Τρέχαμε έμαθα τον άνθρωπο, υποστήκαμε όλοι έντρομοι. Κάποια βοήθεια έκλαιγα, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να μην ζει. Σίγουρα έχουμε φοβηθεί όλοι. Η εκδήλωση δεν είχε πολιτικό χρώμα. Είναι ξεκάθαρα για τις επαγγελματικές προοπτικές.
Κατά τη διάρκεια της πορείας του, σίγουρα υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Έχουν προσπαθήσει τα θύματα, όσοι ήταν μέσα στο χώρο, να δώσουν περιγραφές.
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γρίβας σε νέα ανάρτηση καταγγέλει ότι οι καθηγητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση έχουν στοχοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Έχουμε στοχοποιηθεί, απειληθεί και καθυβριστεί από ένα πολυπλόκαμο ψηφιακό παρακράτος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εξέχοντα ρόλο παίζουν συγκεκριμένοι λογαριασμοί ναζιστικής ιδεολογίας.
Το βίαιο περιστατικό στην νομική επανέφερε και τη συζήτηση για τα μέτρα ασφάλειας στα πανεπιστήμια από τις Βρετανικές αρχές.
Η διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει αιτηθεί στην πολιτεία κοστολογημένη χρηματοδότηση ώστε να καταστεί εφικτή η πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού φυλάκων για την επαρκή φύλαξη των κτηρίων.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρότεινε να ανοίξει ο πολιτικός διάλογος για την καθιέρωση αυστηρών πειθαρχικών ποινών στους φοιτητές, οι οποίοι διαπράττουν εγκληματικές ενέργειες που θα φτάνουν ακόμα και στη διαγραφή τους.
Συλλαμβάνεται κάποιος για μία πράξη όπως αυτή στη νομική. Και αποδεικνύεται ότι είναι φοιτητής, γιατί κάποιοι είναι φοιτητές, κάποιοι δεν είναι φοιτητές. Θεωρώ εγώ, τώρα εκφράζω την προσωπική μου άποψη, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο σε κάτι, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι φοιτητής.
Βρετάνοι πανεπιστημίων περιγράφουν στο Earth News τα μέτρα που έχουν λάβει μετά από επιθέσεις που έχουν δεχθεί και οι ίδιοι.
Πριν από ένα χρόνο, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρω, κατά τη διάρκεια των καταλήψεων υπήρξε ομάδα ανθρώπων η οποία προσπάθησε να μπει βιαίως ακόμα και μέσα στο γραφείο μου. Έχουμε εγκαταστήσει κάμερες εποπτικά μέσα στο κτίριο διοίκησης και στο κτίριο των οικονομικών υπηρεσιών στην Πολυτεχνείο Πολυζωγράφου και περιμετρικά στο ιστορικό συγκρότημα.
Αυτό που έγινε πρόσφατα ήταν η προσπάθειά τους να με απομονώσουν στο γραφείο. Τους ενημέρωσα ότι αν δεν αποχωρήσουν θα κληθεί η αστυνομία και αποχώρησαν. Έχουμε προσλάβει με ιδίους πόρους συμβασιούχους φύλακες και μια ιδιωτική εταιρεία.
Security, κάρτες, άδεια για να μπουν στα πανεπιστήμια. Άλλο άσυλο ιδεών και άλλο άσυλο τραμπουκισμών. Εδώ είμαστε κράτος. Αν μπει κάποιος στο σπίτι σου για σε κλέψει και σε χτυπήσει, μπαίνει η αστυνομία. Αν μπει στο πανεπιστήμιο να σε κλέψει και σε χτυπήσει, πρέπει πάλι να μπαίνει η αστυνομία.
Είναι τραγελαφική η αντιμετώπιση της κυβέρνησης στο ζήτημα της πανεπιστημιακής φύλαξης και ασφάλειας. Τη χρησιμοποιούν και νομοθετούν μόνο για λόγους επικοινωνιακούς ή ρουσφετολογικούς.
Αξιοποιείται για αποπροσανατολισμό όλη αυτή η επιχείρηση που έγινε εκεί στη νομική. Και βεβαίως εργαλειοποιείται, θα έλεγα, και ολίγοντι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Το ερώτημα που πλανάται όμως είναι αν αυτοί που έκαναν τα επεισόδια ήταν όντως φοιτητές ή ήταν κάτι άλλο, διότι το διαδίκτυο βρίθει από λογαριασμούς που περιέργως στηρίζουν ιδεολογικά πολιτικές της δήθεν σωστής πλευράς της ιστορίας.
Ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο από τους κουκουλοφόρους γίνεται φύλο και φτέρω στα εγκληματολογικά εργαστήρια για αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
Εκταμιεύτηκε η πέμπτη δόση του προγράμματος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ομολογήθηκε ήδη τη διαδικασία για την επόμενη εκταμίευση, που όμως προϋποθέτει την επίτευξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο για περισσότερα και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ευρυδίκη είναι το ποσό ακριβώς που εκταμιεύθηκε, που ήταν η πέμπτη δόση. Θυμίζω ότι είχε εγκριθεί από το Μάρτιο. Πήρε όμως πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η εκταμίευση. 3,1 δις λοιπόν, και είναι η πέμπτη δόση, που σημαίνει ότι αν αθροίσουμε και τις προηγούμενες 4 δόσεις που έχουν εκταμιευθεί από την αρχή του προγράμματος μέχρι και τώρα, συνολικά λοιπόν μιλάμε για 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 36 δις που είναι συνολικά το πρόγραμμα, σημαίνει ότι είμαστε περίπου στο 59 με 60% του προγράμματος, άρα αισθητά πάνω από την μέση. Ταυτόχρονα θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι για να ολοκληρωθεί η εκταμίευση του συγκεκριμένου αιτήματος, η χώρα μας ολοκλήρωσε εγκαίρως 32 ορόσημα που είχαν τεθεί, που σημαίνει ότι συνολικά έχουν εκπληρωθεί 139 ορόσημα από την ώρα που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Είμαστε δηλαδή στο 35% του συνόλου. Και μπροστά μας βέβαια έχουμε την έκτη δόση, η οποία αν όλα κυλήσουν ομαλά θα πρέπει και αυτή να εκταμιευθεί κάποια στιγμή στα μέσα του φθινοπόρου, εκεί γύρω στον Οκτώβριο. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί 23 μεταρρυθμίσεις και 20 επενδύσεις που έχουν τεθεί ως ορόσημα. Μεταξύ αυτών, να αναφέρω τις πιο σημαντικές, είναι ο εξυγχρονισμός του ΟΣΕ, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε όλη την επικράτεια, η ολοκλήρωση του προγράμματος για τον προσωπικό γιατρό και τέλος η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών.
Και να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα. Στοχευμένος ελέγχος στα τελωνία της χώρας πραγματοποίησε η ΑΔΕ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Να δούμε τι έδειξαν οι έλεγχοι αυτοί.
Έχουμε λοιπόν τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο. Οι έλεγχοι συνεχίζουν να είναι εντατικοί, εξονυχιστικοί και δειγματοληπτικοί, αλλά και στοχευμένοι στα τελωνία της χώρας και στα χερσαία σύνορα αλλά και στα αεροδρόμια. Ένα πρώτο έβριμα σημαντικό είναι αδήλωτα χρήματα, αδήλωτα ποσά, τα οποία είχαν μαζί τους επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Άρα ήταν υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα ποσά που έχουν μαζί τους. Εντοπίστηκαν λοιπόν σε κάποιους τέτοιους επισκέπτες τα περίπου 780.000 ευρώ που ήταν αδήλωτα, 142.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, 25.000 δολάρια Αυστραλίας, 850.000 λίρες Τουρκίας, 9.000 λίρες Αγγλίας, 39 χρυσές λίρες και μία ράβδος χρυσού. Αυτά σε ό,τι αφορά στα χρηματικά ποσά που ήταν αδήλωτα. Όμως στα τελωνία κατασχέθηκαν και σημαντικές ποσότητες λαθρέων προϊόντων. Για παράδειγμα, 2,6 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρα, 465 κιλά καπνού, 4.600 ράβδι καπνού, 94 κιλά κάναβης και 15 κιλά κοκαΐνης, 260 λίτρα παράνομων αλκοολούχων προϊόντων και τέλος 2.700 τεμάχια απομιμητικών ή παραποιημένων προϊόντων, προϊόντα μαϊμού δηλαδή όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, mm-hmm. τα οποία αφορούσαν για παράδειγμα σήματα αυτοκινήτων, ρολόγια, ενδύματα, υποδήματα, ζώνες κλπ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Τώρα, στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,1% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, καταγράφοντας επιβράδυνση. Ωστόσο, οι ακριβείς υπηρεσίες όπως τα ενοίκια εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
Οι μειώσεις των τιμών στην ενέργεια από τη μία και οι συνεχιζόμενες μεγάλες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, με τη Eurostat να καταγράφει επιβράδυνση στο 2,7%. Οι τιμές της ενέργειας γύρισαν σε αρνητικό έδαφος στο μείον 4,7% από άνοδο 0,2% τον Μάρτιο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών στα καύσιμα αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Με την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ υπήρχε μία ύφεση στην παγκόσμια αγορά. Το δολάριο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το ευρώ. Οι χώρες οι οποίες παράγουν πετρελαϊκά προϊόντα έχουν συμφωνήσει και θα διαθέσουν στην αγορά μεγαλύτερες ποσότητες.
Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά έχει υποχωρήσει στα 1,72 ευρώ το λίτρο από 1,98 πέρσι, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,48 ευρώ το λίτρο από 1,69 τον Μάιο του 2024. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη παραμένουν οι υπηρεσίες, με το κόστος τους να αυξάνεται κατά 5,2 και 3,9% αντίστοιχα. Η επιβάρυνση αυτή προέρχεται κυρίως από τις υψηλές τιμές των ενοικίων.
Η άρα αυτή τη στιγμή ένα μισθωτήριο συμβόλαιο δεν αναφέρει ρητά ποια είναι η αύξηση ένα μήνα, μπορεί ο νοικιαστής να καλεστεί να καταβάλει το 75% του τιμαρίθμου ως αύξηση, που σημαίνει για ένα μισθωτήριο συμβόλαιο 700 ευρώ το μήνα να καταγράφει με αυξήσεις ακόμα και 60 ευρώ ένα μήνα.
Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παρουσίασε οριακή επιβράδυνση συγκριτικά με τον Μάρτιο. Οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2% από 2,1% τον προηγούμενο μήνα, αρκετά χαμηλότερα από την Ευρωζώνη που κινήθηκε στο 3%.
Έχει να κάνει με τη σημαντική αυτοσυγκράτηση τόσο των προμηθευτών στην Ελλάδα, όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ στο σύνολο των προϊόντων που θα ανακοινώσει το ΙΕΛΚΑ τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κάτω από 1%.
Στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την δικογραφία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι πολιτικοί πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι πολίτες και να δικάζονται από το φυσικό δικαστή, με την αντιπολίτευση να προσανατολίζεται στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σεκελάρη.
Στον αποήχο της διαβίβασης της δικογραφίας για τα Τέμπη στη Βουλή, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στη δικαιοσύνη.
Η λογική που ακολουθήθηκε στην υπόθεση Τριαντόπουλου για μας είναι οδηγός. Θεωρούμε ότι πρέπει και οι πολιτικοί να δικάζονται όπως οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Μιλάμε δηλαδή για μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, η οποία γίνεται ξεκάθαρα από την αντιπολίτευση με σκοπό τη δημιουργία ακόμα περισσότερη οργή στην κοινωνία. Αυτοί που μιλάνε για κακούργημα δεν το βασίζουν σε πραγματικά περιστατικά ή νομικά δεδομένα.
Την κατάθεση αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής προαναγγέλει το ΠΑΣΟΚ.
Έχουμε χρέος όλα τα κόμματα να κάνουμε προανακριτική, για να πάνε οι υπουργοί όπως πάνε και οι απλοί πολίτες στη δικαιοσύνη μετά από έρευνα του κοινοβουλίου βάσει του συνταγμάτου. Το κάναμε για τον Καραμαλή, για την 717, το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Το κάναμε με τον Τριαντόπουλο, είπε ναι η Νέα Δημοκρατία με μια δικιά της βαρσιόν όπως θυμάστε, γιατί βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, γιατί το είπε το ΠΑΣΟΚ. Αν πάνε για κακουργηματίας ή υφιστάμενοι, πρέπει να πάει και αυτός για κακούργημα.
Με τη δικογραφία προσβάσιμη στους βουλευτές, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση.
Έχετε φωνάξει πολλούς από την αντιπολίτευση. Τους ακούσατε αυτές τις μέρες να μιλάνε για ξυλόλια, για συγκαλύψεις και για όλα αυτά. Ο ίδιος ο πρόεδρός του έχει πει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Και δεύτερον, ο Μητσοτάκης είναι ο ενορχιστρωτής της συγκάλυψης. Σωστά. Τι λένε τώρα, και ορθώς θα πω εγώ. Θέλουμε να διαβάσουμε τη δικογραφία. Και το άλλο που λένε τώρα είναι να δούμε τα αίτια του δυστυχήματος κτλ. Κτλ. Ούτε ακούμε για ενορχιστρωτές συγκάλυψης, ούτε τίποτα. Γιατί έπεσε στο κενό αυτή
η
προσπάθεια.
Η κυβέρνηση είναι αυτή που βαφτίζει το ψάρι κρέας, επειδή ο ελεγχόμενος υπουργός λέγεται Καραμανλής. Θέλουν να του εξασφαλίσουν ιδιότυπη ασυλία μέσω μιας fast track διαδικασίας που θα προσυδειάζει σε παροδία προανακριτικής.
Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή τους με το ενδεχόμενο να ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου στη διαδικασία.
Θα πρέπει τα έγγραφα, οι διαδικασίες και όλα όσα προβλέπονται να γίνουν στη σειρά. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μελετάτε τη δικογραφία. Ό,τι και αν λέει, κακούργημα, πλημέλημα, οποιοδήποτε αδίκημα, γίνεται προανακριτική επιτροπή, ολοκληρώνεται, βγαίνει το πόρισμα, στέλνεται στο φυσικό δικαστή.
Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι ευθύνες που έχουν. Και για το ζήτημα το ότι δεν πάρθηκαν μέτρα για την ασφάλεια, είχαμε ανθρωποκτονία από δόλο. Αυτό θεωρούμε εμείς. Και βεβαίως για κίνδυνο, έκθεση σε κίνδυνο χιλιάδων ανθρώπων.
Δεν θα τελειώσουμε μέχρι να μπουν φυλακοί για κακουργήματα και όχι πλημελήματα.
Μα είναι κακούργημα. Και μάλιστα κακουργήματα. Και μάλιστα ενέχεται η κυβέρνηση. Και μάλιστα η κυβέρνηση μεθοδεύει μια οργιώδη συγκάλυψη.
Την ίδια ώρα το Υπουργείο Μεταφορών βάζει το 2026 ως χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας στη γραμμή Αθηνά-Θεσσαλονίκη.
Σε ολόκληρη αυτή τη γραμμή, το καλοκαίρι του 2026, θα έχουμε όλα τα συστήματα τα οποία χρειάζονται.
Για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, πρέπει να προηγηθεί αίτημα από 30 βουλευτές.
Σύναντης Γεραπετρίτη Φιντάν πραγματοποιήθηκε σε ανεπίσημο δείπνο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ εκκρεμεί ο καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, αλλά και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα. Πάμε όμως στον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανατάκο, που έχει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, μια συνάντηση χθες το βράδυ του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν, που δεν ήταν αρχικά στον προγραμματισμό. Άλλωστε, από την Αθήνα έλεγαν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θα έχει συναντήσεις με πολιτικούς αξιωματούχους. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες Ευρυδίκη συναντώνται έτσι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κάτι που, αν θέλεις, υποδεικνύει και τη διάθεση των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, παρά το γεγονός ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα προκύπτει μια σειρά από ζητήματα. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, είναι ακόμα προγραμματισμένο οι δύο άνδρες να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια 14-15 Μαΐου, όπου πια εκεί στην επίσημη ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί ενδεχομένως και πότε θα γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, άρα και το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Να θυμίσουμε ότι η αρχική ημερομηνία, όπως θυμάσαι, ήταν για τον Ιανουάριο. Φυσικά όλο αυτό πήγε αρκετά πίσω από την Αθήνα αυτή τη στιγμή, εδώ και εβδομάδες βασικά λένε ότι θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα των δύο ηγετών. Μεγάλη εκκρεμότητα φυσικά τι θα γίνει και με την συνέχιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδος. Εκεί διπλωματικές πηγές, ανώτερες διπλωματικές πηγές, μόλις πριν από 24 ώρα είπαν ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά εντός όμως των επόμενων μηνών. Μένει δηλαδή να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Και όπως είπες, κλείνοντας, εξέλιξη και η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα. Και αν κρίνουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, αναμένεται να ακούσουμε για ακόμα μια φορά να αναπτύσσει τη διχοτομική λογική της Τουρκίας στην Κύπρο όσον αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας του ψευδοκράτους, προκειμένου από εκεί και πέρα να συνεχίσουν οι συζητήσεις. Κάτι φυσικά που δεν το αποδέχεται ούτε η Λευκωσία ούτε η Αθήνα.
Mm-hmm. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην Λευκωσία υπήρχαν κάποιες δηλώσεις που είπε, σύμφωνα με όλα αυτά που μας παρουσίασε και εσύ, ότι όλη αυτή η παράνομη επίσκεψη επιβεβαιώνει για μια φορά την προσήλωση της άλλης πλευράς σε αυτή την αποσχιστική πορεία. Και ότι,
έχει ενδιαφέρον ότι, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι μετά την συνάντηση της Γενέβης, της Πενταμερούς, που έγινε στα μέσα Μαρτίου στην ελβετική πόλη, η Λευκωσία και ο κ. Στοδουλίδης έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος να ξεκινήσει μια οικοδομητική συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είχαν αποκληθεί εκείνη την ημέρα. Ήταν μέτρα χαμηλής έντασης και ισχύως, παρόλα αυτά θα δείξουν και πού μπορεί να πάει η συζήτηση. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και μια δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών για να γίνει μια νέα πενταμερής πάλι στη Γενέβη τον Ιούλιο, έτσι ώστε να δούμε πού υπάρχει πρόοδος και πού όχι, σε μια διαδικασία βέβαια στην οποία δεν συζητήθηκε καθόλου επί της ουσίας το Κυπριακό.
Και να προσθέσω σε αυτά που είπες, ότι σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Λευκωσία, η επίσκεψη αυτή θεωρεί και ότι συνεπάγεται. Η επίσκεψη δεν είναι απλά προκλητική, περιφρονείται η διεθνής κοινότητα, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επισημαίνουμε και εμείς.
Και μάλιστα ο κύριος Ερντογάν θα προχωρήσει στα εγγένεια του εντός εισαγωγικών προεδρικού μεγάλου των κατεχόμενων.
Το οποίο είναι θηριώδες.
Είναι στο στυλ του Λευκού Παλατιού, το οποίο έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια.
Δημιουργεί και τις αντίστοιχες αντιπώσεις, Πιέρο.
Πάντα, Ευρυδίκη, τα κτίρια και οι οργανισμοί και όλα αυτά που τα περιβάλλουν έχουν και μια συμβολική υπόσταση και μεταδίδουν μια σειρά από μηνύματα.
Ακόμα και από, αν ανατρέξουμε και στην ιστορία της τέχνης, την ιστορία της τέχνης, και τον Μπαρόκο έπαιζε αυτό το ρόλο. Λοιπόν, να θυμηθείς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Πιέρο. Καλή συνέχεια. Την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη προκάλεσε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επικαλούμενος έκθεση της οργάνωσης δημοσιογράφη χωρίς σύνορα μιλά για πτώση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη ελευθερίας του τύπου. Η μόνη αλήθεια για την ελευθερία του τύπου στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνεται ετησίως στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου η αξιολόγηση της Ελλάδας είναι εξαιρετικά θετική, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για αναλήθειες που αναφέρονται στην έκθεση της οργάνωσης. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκίτση.
Έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για πτώση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της ελευθερίας του τύπου, επικαλούμενος έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα».
Η μόνη αλήθεια για την ελευθερία του τύπου στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνεται ετησίως στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2024 η αξιολόγηση της Ελλάδας είναι εξαιρετικά θετική, καθώς αναγνωρίζει την ανταπόκριση της χώρας μας σε κάθε μία από τις συστάσεις που έχει διατυπώσει η Επιτροπή. Ακόμα και η απελπισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν αποτελεί δικαιολογία για το γεγονός ότι προκειμένου να διασωθούν πολιτικά συκοφαντούν συστηματικά την Ελλάδα.
Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η Ελλάδα υποχώρησε από την 88η στην 89η θέση.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον βρίσκεται πιο πάνω από την Αλβανία, την Μποτσουάνα, τη Ζάμπια. Η κατρακύλα της χώρας στο επίπεδο της ελευθερίας του τύπου φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ενίσχυση των καθεστωτικών χαρακτηριστικών που συνιστά στρατηγική επιλογή για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Η πρώτη κίνηση του κ. Μητσοτάκη το 2019 ήταν να αναλάβει την ευθύνη της ΕΥΠ, η οποία όπως αποκαλύφθηκε παρακολουθούσε συστηματικά δημοσιογράφους. Το ίδιο ακριβώς έκανε τόσο με την ΕΡΤ όσο και με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο της άσκησης επιρροής και ελέγχου εντάσσονται προφανώς και οι διάφορες λίστες χρηματοδότησης μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Η κυβέρνηση δημιούργησε μητρό έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την κατανομή των κρατικών ενισχύσεων και της κρατικής διαφήμισης, απαντά ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η έκθεση βρήθη αναλυθιών.
Η ΕΡΤ και το ΑΠΕΜΠΕ δεν εποπτεύονται πολιτικά ούτε επιχειρησιακά. Ασκείται θεσμικά εποπτεία από υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Οι διοικείς της ΕΡΤ και του ΑΠΕΜΠΕ ορίζονται με το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων με διαφανή διαδικασία που διεξάγεται μέσω ΑΣΕΠ, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι πρότινος και νομοθετήθηκε επί των ημερών της δικής μας κυβέρνησης.
Ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση κατάργησε το αδίκημα της απλής δυσφήμισης, ενισχύοντας σημαντικά τη νομική προστασία των δημοσιογράφων.
Πρώτη στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά σχεδόν διπλάσια από το ποσοστό του δεύτερου κόμματος, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η GPO για τα παραπολιτικά. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη που έχει τα στοιχεία. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Το εκλογικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Στην πρόθεση ψήφου, όπως είπες και εσύ, πρώτη κατατάσσεται Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 21,25%, ενώ ακολουθεί Πλεύση Ελευθερίας με 12,8%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,4%, η Ελληνική Λύση στο 9,4%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,8%. Η Νίκη με 2,8%, Φωνή Λογικής και Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, Νέα Αριστερά με 1,9% και το Μέρα 25 με 1,2%. Τώρα το 10,5% δηλώνει αναποφάσιστο, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 3,7%. Αυτά στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην εκτίμηση ψήφου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η διευκρίνηση ψήφους, προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 28,7%, με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 14,6%. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και εδώ με 14,3% και στην τέταρτη η Ελληνική Λύση με 10,8%. Στο 9,5% το ΚΚΕ, με το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 6,6%, Νίκη στο 3,2% και Φωνή Λογική στο 2,3%, όπως ακριβώς και το Κίνημα Δημοκρατίας. Νέα Αριστερά με 2,2% και Μέρα 25 στο 1,3%, ενώ άλλο επιλέγει το 4,2%. Κλείνοντας, να πούμε ότι η δημοσκόπηση διεξήχθη από τις 28 έως τις 30 Απριλίου σε 1.000 ερωτώμενους, μετά και τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Πάντως, τον πόντο πραγματικά Πλεύση Ελευθερίας και ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι τρίτη, είναι δεύτερη θέση, εκεί παίζουν.
Έτσι, και οι δύο. Και στις δύο ερωτήσεις, και στην πρώτη και στην εκτίμηση, η Πλεύση Ελευθερίας αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα, με αρκετά μεγάλη διαφορά, όπως είπες και εσύ, από το πρώτο. Και το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση, τουλάχιστον σε αυτή τη δημοσκόπηση.
Σε αυτή ακριβώς. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες για έναν άντρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος φέρεται να παρενοχλεί ανήλικες μαθήτριες, κυρίως γύρω από την περιοχή του Μαρουσίου. Σε ανακοίνωση για τα περιστατικά, προχώρησε το χαμόγελο του παιδιού, εφιστώντας την προσοχή όσων βρίσκονται ή διασχίσουν την περιοχή γύρω από την πλατεία Μαρουσίου, λόγω της εμφάνισής του. Να ακούσουμε την μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
Ο φόβος και ο τρόμος λοιπόν των γονέων έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Ένας μυστηριώδης άντρας στο Μαρούσι, ο οποίος επιτίθεται σε ανήλικα κορίτσια κοντά σε μια κεντρική πλατεία της πόλης. Να πούμε λοιπόν ότι τη δράση του αποκάλυψε με ανακοίνωσή του το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο κρύβει τον κόδωνα του κινδύνου για τον δράστη, περιγράφοντάς τον κιόλας μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για έναν άντρα ηλικίας περίπου 40 ετών, με ύψος 1,60, αραιά μαλλιά, ο οποίος φορά μαύρα ρούχα και μια μαύρη καμπαρδίνα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως πρόκειται για έναν άντρα ο οποίος βάζει στο στόχαστρο κυρίως ανήλικα κορίτσια και δρά μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τελευταίο του θύμα ήταν μια 17χρονη κοπέλα, η οποία το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς δέχτηκε επίθεση από το μυστηριώδη άντρα σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου, ο οποίος την πλησίασε με επιθετικές διαθέσεις. Προσπάθησε να τους πιάσει την κουβέντα, ωστόσο η κοπέλα κατάφερε να αναπτύξει γρήγορο βήμα και να εξαφανιστεί και να γλιτώσει από τις αρρωστημένες διαθέσεις του. Οι αστυνομικοί, να σας πω, κλείνοντας, ότι έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν το μυστηριώδη άντρα, καθώς εκτιμάται ότι πρόκειται για ένα άκρο σε επικίνδυνο άτομο, το οποίο σε περίπτωση που βρεθεί σε πιο μοναχικό σημείο με τα ανήλικα θέματα του, ενδεχομένως να γίνει πιο απειλητικός.
Σε διαρροέ στα δίκτυα ίδρυψη και αποχέτευση και στα οικιακά πηγάδια, αποδίδονται οι ρηγματώσει που προκλήθηκαν σε τουλάχιστον 9 σπίτια στι βούτε Ηρακλείου. Το φαινόμενο φαίνεται να σταθεροποιείται με την διακοπή τη ίδρυψη τι τελευταίε τρει ημέρε. Πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη για να μα δώσει τώρα την εικόνα που υπάρχει εκεί. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το θετικό, θα λέγαμε, σε αυτή τη μεγάλη αναστάτωση που βιώνουν οι βούτε είναι το γεγονό ότι τα τελευταία 24 ώρα δεν έχει προκύψει επιδείνωση της ρηγματώσης των κτισμάτων, όπως δείχνουν και τα ειδικά γυάλινα ρογμόμετρα που έχουν τοποθετηθεί από την περασμένη Τρίτη στα κτίσματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του φαινομένου. Και αυτό είναι το θετικό. Άλλωστε και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΆΣΟ, σήμερα μίλησε για επιβράδυνση του φαινομένου. Mm-hmm. Τώρα, όλα δείχνουν ότι το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην υγρασία, δηλαδή σε διαρροές, είτε από το αποχετευτικό, είτε από το από το δίκτυο ίδρυψης, αλλά και στα υπόσκαφα πηγάδια που είναι πολλά στην περιοχή. Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή έχουν εντοπίσει σε όλο τον οικισμό τα υπόσκαφα πηγάδια που υπάρχουν. Φανταστείτε ότι είναι πάνω από 20 αυτά τα οποία υπάρχουν και έχουν ελεγχθεί. Σε κάποια υπήρχε βρόχυρο νερό και έχει γίνει απάντληση και συνεχίζεται ο έλεγχος και η έρευνα, γιατί πολλά από αυτά είναι μέσα στα σπίτια, είναι μέσα σε αυλές σπιτιών και μάλιστα πολλά από αυτά είναι και σε εγκατελειμμένα κτίσματα και βεβαίως παλιά κτίσματα. Από την άλλη, χθες είχαμε τη διακοπή της υδροδότησης στο κομμάτι του οικισμού όπου στη Μεσοχωριά, όπου παρατηρούνται οι ρηγματώσεις. Έχει τοποθετηθεί προσωρινό εξωτερικό δίκτυο για την υδροδότηση των σπιτιών της περιοχής. Με κάμερες χθες ήλεγξαν το εσωτερικό των δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρρών. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Ενώ και σήμερα δουλεύουν τα συνεργεία, σκάβουν σε σημεία όπου μπορούν να εντοπίσουν παλαιότητων του δικτύου ίδρυψης και έχουμε αντικατάσταση των σωληνώσεων αυτών. Ναι. Και βεβαίως υπάρχουν και οι κάτοικοι οι οποίοι μένουν σε αυτά τα 9 σπίτια, το λέμε αυτό γιατί επισημαίνεται και από τον πρόεδρο της κοινότητας Βουτών ότι από τα 9 σπίτια τα οποία έχουν κρυθεί επικίνδυνα, είναι κίτρινα δηλαδή, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους δεν τα έχουν καταλήψει. Μόνο σε 2-3 περιπτώσεις έχουν φύγει από τα σπίτια αυτά. Παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή, όπως αναφέρει και ο κύριος Χλαδιανάκης, έχει προσφερθεί προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν σε πιο ασφαλές περιβάλλον, οι ίδιοι δεν θέλουν να καταλήψουν τα σπίτια τους και υπάρχει έτσι μια ανησυχία και ένας προβληματισμός και για αυτό.
Πάντως, από ό,τι ακούσαμε και τον κύριο Λέκα, το φαινόμενο φαίνεται να αναπτύσσεται πολύ πιο αργά. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Λέκα.
Το φαινόμενο συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται με πολύ αργό ρυθμό. Έχουμε βάλει κάποια όργανα παρακολούθησης της διεύρυνσης των ρογμών.
Αυτά τα κρύσταλλα.
Ναι, και στα λόγια και άλλα θα βάλουμε πιο εξελιγμένα τώρα ψηφιακά όργανα, έτσι ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου.
Από τι προήρθε όλο αυτό, ξέρουμε τελικά.
Τα αίτια είναι πολλά. Τα αίτια είναι πολλά. Την αφορμή δεν ξέρουμε ακόμα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, με υπογενερά, με τη φύση των γεωλογικών σχηματισμών, με ανθρώπινες παρεμβάσεις, με τη φύση ορισμένων ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών που δημιουργούν κάποιες διογκώσεις στην περιοχή.
Για να περάσουμε στον διεθνή χώρο, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Έχουμε νέο παράσταση βομβαρδισμών του Ισραήλ, με το αιτιολογικό την προστασία της κοινότητας των Δρούζων, αλλά και νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα με δεκάδες νεκρούς. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε
καλό
από αυτό.
Ναι. Δεν ησυχάζει αυτή η περιοχή
Δεν
με τίποτα.
Ησυχάζει, βεβαίως.
Όχι. Λοιπόν, το Ισραήλ έκανε πράξη χθες. Τις απειλές είχε διατυπώσει νωρίτερα ότι θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά της νέας εξουσίας στη Συρία εάν υπάρξουν καινούργιες επιθέσεις από διάφορες πολιτοφυλακές ομάδες τις οποίες θεωρεί ότι είδε ή κατευθύνει δεν ελέγχει η νέα κυβέρνηση εναντίον της μειονότητας των Δρούζων. Οι Δρούζοι είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, έχουν σιητική προέλευση αλλά είναι κάτι διαφορετικό, ζουν στο νότιο-δυτικό μέρος της Συρίας ως επιτοπλίστων και βεβαίως υπάρχουν πληθυσμοί στο Λίβανο και στο Ισραήλ το ίδιο. Mm-hmm. Βεβαίως είναι γεγονός ότι ένα μέρος των ανθρώπων έχουν γίνει δυστυχώς τα τελευταία εβδομάδες επιθέσεις με αρκετούς νεκρούς στις περιοχές που ζουν, ίσως και 100 να ήταν τη εβδομάδα που πέρασε. Ένα μέρος των θρησκευτικών ηγετών αυτής της ομάδας έχει ζητήσει να βοηθηθεί από το εξωτερικό και από το Ισραήλ, όπως είναι ο Σεΐχης Χικμάτ Αλ Χαρτζίν, ο οποίος είναι ένας από τους ηγέτες των Δρούζων της Συρίας, αλλά υπάρχουν άλλες πλευρές οι οποίες διαφωνούν απολύτως με το να επεμβαίνει το Ισραήλ μέσα στη Συρία, όπως και από τις κοινότητες και επίσης οι Δρούζοι του Λιβάνου. Τη βδομάδα που πέρασε επισκέφθηκε τη Δαμασκό ο ηγέτης τους στο Λίβανο, ο ιστορικός ο Τζουμπλάτ, και μίλησε με τον Αλ Σαρά. Το Ισραήλ είναι γεγονός ότι έχει θέσει ένα είδος βέτο στην Συριακή κυβέρνηση και ως ένα σημείο το θέμα των Δρούζων είναι λίγο προσχηματικό, να μην έχει καθόλου στρατό νοτίως της Δαμασκού. Υπόψη είναι ότι το Ισραήλ έχει από την αρχή της ανατροπής του καθεστώτος Άσαντ έχει μπει μέσα στο Συριακό έδαφος και έχει καταλάβει μια περιοχή η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή των υψηπέδων του Γκολάν.
Και μάλιστα με συγχωρείς, ένα από τα τελευταία χτυπήματα νομίζω χτες έγινε πολύ κοντά και στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ακριβώς, ναι. Πολύ σωστά. Ήταν αυτό
ένα
αυτές,
μήνυμα,
έτσι, μήνυμα
έτσι.
Το οποίο μάλιστα όπως το ίδιο το καθεστώς είπε ότι αυτά είναι επιλεκτικά που κάνει το Ισραήλ. Δεν είχε χτυπήσει ποτέ στους βομβαρδισμούς που έκανε βέβαια εδώ και χρόνια τόσο κοντά το Προεδρικό Μέγαρο ακόμα και όταν ήταν ο Άσαντ σε αυτό. Επίσης υπήρξαν τα αεροσκάφη του Ισραήλ φτάσαν μέχρι το βόρειο κομμάτι του Λιβάνου και βομβάρδισαν περιοχές στο Ιντλίμπ, στη Λατάκια. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σηκώθηκαν τουρκικά αεροσκάφη και ρωσικά. Τώρα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Πάντως το Ισραήλ είναι εδώ και καιρό που καταστρέφει κάθε υποδομή στρατιωτική γενικώς της Συρίας όπου και να είναι που θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το καθεστώς εναντίον του στο μέλλον. Βεβαίως εκεί μπαίνουν στο στόχαστρο και οι ομάδες που είναι ας πούμε φιλικές ή ελέγχονται ή τέλος πάντων συνεργάζονται με την Τουρκία. Είναι μηνύματα και προς την Τουρκία όλα αυτά. Πάντως είναι μια έκρηθμη κατάσταση δυστυχώς με πολλούς νεκρούς ακόμη και φυσικά με τον κίνδυνο αυτή η πολύ εύθραυστη όση ισορροπία υπάρχει σε αυτή τη χώρα να καταρρεύσει.
Έτσι, είναι. Καταρρεύσει, ναι.
Λοιπόν. Όμως έχουμε και στη Γάζα βέβαια δυστυχώς.
Νέους βομβαρδισμούς και δεκάδες νεκρούς και εκεί.
Βεβαίως. Διότι δυστυχώς αυτή η όποια στοιχειώδης ας πούμε εκεχηρία υπήρχε έχει από τις 18 Μαρτίου πάψει. Έχουν ξαναρχίσει οι συγκρούσεις, όχι στην ένταση που ήταν, αλλά δεν υπάρχει κάποια διαδικασία εκεχηρίας, ούτε πλέον ανταλλαγής εχμαλώτων, ομήρων, τίποτα. Επομένως, χθες ήταν μια μέρα που Εξαπέλυσε αρκετά πλήγματα η αεροπορία πάλι του Ισραήλ σε διάφορα σημεία της Γάζας. Οι αρχές των Παλαιστινίων, της Χαμάς δηλαδή, αναφέρουν ότι είναι 42 νεκροί. Και εκεί δεν υπάρχει καμία αυτή τη στιγμή διαδικασία, ένα σχέδιο. Υπάρχουν επίσης θεωρητικά 58 όμηροι ακόμα που κρατά η Χαμάς, εκ των οποίων βέβαια το Ισραήλ θεωρεί ότι τουλάχιστον είναι ζήτημα αν είναι εν ζωή οι 24. Οι αραβικές χώρες καταδίκασαν αυτή την, ακόμα και οι μετριοπαθείς δηλαδή οι αραβικές χώρες καταδίκασαν αυτή τη στάση του Ισραήλ, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποια διαδικασία, επαναλαμβάνω, ούτε πώς μπορεί να επαναληφθεί ένας διάλογος, ούτε μια ειρηνευτική προσπάθεια. Το Ισραήλ ζητά τον ολοκληρωτικό, την εξαφάνιση της Χαμάς, τουλάχιστον δηλαδή τον πλήρη αφοπλισμό της και την αποχώρηση της ηγεσίας της εντελώς από τα Παλαιστινιακά, υπάρχει, από τη Γάζα δηλαδή. Υπάρχει ένα σχέδιο να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή αυτή την περιοχή, η οποία όμως δεν έχει και πολλές δυνάμεις και δυνατότητες προς το παρόν.
Λοιπόν, και να πάμε στην Γερμανία. Έχουμε επίσημο χαρακτηρισμό της FDP ως κόμματος με εξτρεμιστικές θέσεις που μπορεί να είναι, έχει κινδύνους για την δημοκρατία της Αρχής Ασφαλείας τώρα της Γερμανίας. Έχουμε βέβαια αντιδράσει στο εσωτερικό και αμερικανογερμανική αντιπαράθεση και να πούμε απλά ότι την Τρίτη ορκίζεται και η νέα κυβέρνηση Merz.
Ναι, όπως μου εξήγησε και ο συνάδελφός μας ο Κώστας Αργυρός, με τον οποίο μιλούσα, που διεργάζεται στην Deutsche Welle πλέον και
στην
εκπομπή μου, βέβαια η λέξη extreme στα γερμανικά σημαίνει άκρο, δηλαδή είναι κάπως διαφορετική από πώς τη μεταφράζουμε στα ελληνικά, σημαίνει ακραία δεξιά.
Ναι.
Αυτό φυσικά το ξέραμε, απλώς το επισημοποιεί μια υπηρεσία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, έτσι λέγεται στη Γερμανία, η Βασική Υπηρεσία Ασφαλείας Εσωτερικής, και μάλιστα έρχεται να συμπληρώσει ότι ορισμένες από τις θέσεις αυτού του κόμματος μπορεί να είναι απειλητικές για το πολίτευμα της Γερμανίας. Δεν είναι κάτι που αυτό το πόρισμα οδηγεί στην απαγόρευση αυτού του κόμματος, οδηγεί στην παρακολούθηση.
Προς το παρόν ή...
Προς το παρόν είναι, τίθεται υπό παρακολούθηση επισήμως.
Ναι.
Ανεπισήμως έτσι και αλλιώς το παρακολουθούσα. Από εκεί και πέρα μπορεί, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που είναι αρκετά περίπλοκη, αν θέλει μια κυβέρνηση να προσφύγει ταυτοχρόνως, να πάρει κάποια έγκριση από τη Βουλή και μετά να προσφύγει στο νότο δικαστήριο της χώρας για να απαγορευτεί ένα κόμμα. Είναι μια διαδικασία περίπλοκη και θέλει κάποιες επίσης πλειοψηφίες. Υπάρχουν φωνές μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό, που κυρίως και στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή, που βλέπει να απειλείται από την παρουσία της ΑΕΦΔ, να το κάνει, να προχωρήσει αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα είναι νωρίς. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, όπως ίσως τα ξέρουν και οι ακροατές μας, Βιδίκη, είναι ότι η ΑΕΦΔ μετά τις εκλογές σε διάφορες δημοσκοπήσεις βρέθηκε στην πρώτη θέση. Τώρα έχει υποχωρήσει κάπως, αλλά είναι πραγματικά
στη δεύτερη, είναι τώρα στη δεύτερη.
Με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ναι.
Ναι.
Το οποίο αναλαμβάνει επισήμως, τέλος πάντων, ο αρχηγός του, ο Merz, τα ηνία της χώρας την επόμενη Τρίτη. Είναι που παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, ορκίζεται και σχηματίζει την κυβέρνηση που τώρα 45 μέρες γινόταν διαπραγματεύσεις για και το μοίρασμα των Υπουργείων και τη διαμόρφωση ενός προγράμματος. Γιατί στη Γερμανία τα γράφουν όλα με τον και το σίγμα το κυβερνητικό πρόγραμμα.
Μετά τη Ρουμανία, τη Γαλλία και στη Γερμανία, έτσι. Το θέμα με την ακροδεξιά και πώς διαχειρίζεται εκεί. Λοιπόν, να περάσουμε.
Θα πούμε αύριο, γιατί η Ρουμανία έχουν εκλογές αύριο. Αλλά ας το αφήσουμε για αύριο αυτό.
Λοιπόν,
γιατί έχουμε άλλες εκλογές σήμερα.
Βεβαίως, έχουμε και άλλες πολλές εκλογές. Λοιπόν, να περάσουμε στην Ουκρανία, να μην μπερδευτούμε και να πούμε το εξής. Ότι μετά την συμφωνία Ουάσιγκτον-Κιέβου για τα ορυκτά και την ανακοίνωση των ΗΠΑ για διακοπή της διαμεσολάβησης, έχουμε το πρακτορείο Bloomberg που αναφέρει πως η ομάδα Τραμπ έχει έτοιμο ένα σχέδιο πίεσης. Δηλαδή ότι όλο αυτό λειτουργεί, να πούμε, σαν σχέδιο πίεσης ώστε η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.
Ναι. Γεγονός είναι ότι μέσα στη βδομάδα με αυτές τις εξελίξεις που υπήρχαν, το σκηνικό άλλαξε.
Ναι.
Ενώ δηλαδή η προσέγγιση των Αμερικανών στο Ουκρανικό άλλαξε. Όσο βέβαια ήταν αυτή που φαινόταν τόσο καιρό. Μάλιστα ο πρόεδρος Ζελένσκι σε μια συνομιλία του με δημοσιογράφους που είχε, είπε ότι ακόμα και η συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο Τραμπ στο Βατικανό, αυτά που είδαμε τις σκηνές να κάθονται σε δύο καρέκλες μόνοι τους κτλ., επηρέασε και από τότε, ας πούμε, τα βλέπει με άλλο τρόπο τα πράγματα ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι.
Εκείνο που στα σίγουρα έχει γίνει είναι ότι πρώτον οι Αμερικάνοι κλείσαν αυτή τη συμφωνία για τα ορυκτά που τόσο καιρό παζαρεύαν, με αρκετά ευνοϊκούς όρους για τους ίδιους, όχι ακριβώς αρχικούς, πάντως ευνοϊκούς, και την κλείσαν αυτή την υπόθεση. Και όλο τυχαίως την επόμενη μέρα άλλαξε και η στάση τους απέναντι στην διαπραγμάτευση, στη διαμεσολάβηση που κάναν μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτή τη διαμεσολάβηση.
Δηλαδή, ότι αλλάζει, μάλλον να πούμε, αλλάζει μεθοδολογία. Νομίζω ότι το ακούσαμε από τον κύριο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι δεν θα κάνουμε τώρα ταξίδια για να μεσολαβούν.
Ναι, καλά, να μεσολαβούμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει ήδη αρκετές φορές. Ζητούν οι Αμερικανοί και από τις δύο πλευρές να εμφανίσουν πια τα χαρτιά τους, να πούν πολύ συγκεκριμένα πού συμφωνούν, πού δεν συμφωνούν, και από εκεί και πέρα να τα βρουν, αλλιώς θα απομακρυνθούν τελείως από αυτή την υπόθεση.
Πάντως να πω έτσι για την ιστορία, επειδή συζητάμε όλοι και με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά σε αυτά τα πράγματα και διπλωμάτες και αμυντικούς αναλυτές, και στο παρελθόν της ιστορίας Αμερικής και επί Ρούσβελτ είχε χρησιμοποιηθεί κάτι αντίστοιχο, όπως τώρα δηλαδή κάνει αυτό που λέμε ο κ. Τραμπ, που λέει ότι αποσύρεται ως μέσο πίεσης.
Προφανώς, αλλά ναι. Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή η πίεση, σαφώς και όσο και κανείς να το δει έτσι πιο αποστασιοποιημένα, μεταφέρεται προς τη μεριά της Ρωσίας.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτον, εγκρίθηκε η εβδομάδα που πέρασε έστω συμβολικά ένα μικρό πακέτο στρατιωτικής ξανά βοήθειας από την Αμερική προς την Ουκρανία. Είναι το πρώτο επίημερον Τραμπ, μικρό βέβαια, 50 εκατομμυρίων δολαρίων είναι, αλλά είναι.
Και είναι και ένα μήνυμα κι αυτό.
Είναι ένα μήνυμα. Υπάρχει αυτή η συμφωνία για τα ορυκτά, την οποία βεβαίως οι Αμερικανοί από εκεί και πέρα θα την υπερασπιστούν, εφόσον μπουν μέσα στην Ουκρανία και αρχίσουν να. Αν και είναι αρκετά σύνθετη, έχει πολύ μέλλον, αλλά έχουν πλέον έμπρακτα δικαιώματα, ας το πούμε, ή συμφέροντα.
Και υπάρχει ένα κομμάτι της συμφωνίας, μου επιτρέπεις, που δεν έχει γίνει γνωστό.
Ασφαλώς είναι μια πολυσχηδή συμφωνία που ακόμα θα φανεί, αλλά ήταν και αυτές οι φράσεις που πέταξε ο Τραμπ όταν έφτανε στη Ρώμη και τα λοιπά, ότι δεν βλέπω τον Πούτιν να τα ενδεχομένως να τον ενδιαφέρει να τελειώσει αυτή η ιστορία, ίσως πρέπει να σκεφτούμε ξανά νέες κυρώσεις. Ούτως ή άλλως μια μερίδα του κατεστημένου του Αμερικανικού μεγάλη, ακόμα και μέσα στην κυβέρνησή του και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ποτέ δεν είδε με καλό μάτι την προσέγγιση της Ρωσίας. Ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του στην Γερουσία, ο ισχυρότατος βουλευτής, ο Λίντσεϊ Γκραμ, έχει διαρκώς έτοιμο ένα νομοσχέδιο και λέει ότι έχει 72 υπογραφές για να επιβληθούν νέες κυρώσεις στη Ρωσία από την αμερικανική πλευρά. Οπότε αυτό είναι περίπου το σκηνικό.
Όλα είναι στο τραπέζι.
Αλλά το Bloomberg, ακριβώς αυτό που είναι το καινούριο, είναι ότι υπονόησε πως υπάρχει ένα.
Ότι είναι σχέδιο πίεσης.
Δεν το κατενόμασε, δεν το ανέλησε. Ότι υπάρχει ένα σχέδιο πίεσης της Ρωσίας αυτή τη φορά.
Λοιπόν, να πάμε στην Αυστραλία. Έχουμε κρίσιμες εκλογές εκεί στη σκιά του Τραμπ. Η επίδραση του οποίου έχει βλάψει τον Καναδά, του εκεί συντηρητικούς φιλελεύθερους και ενισχύει τους κυβερνώντες εργατικούς. Τι έχουμε από εκεί?
Καταρχήν στην Αυστραλία περίπου με τη διαφορά ώρας προφανώς έχουν τελειώσει εκεί οι εκλογές. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα, φυσικά είναι νωρίς. Τις κάνουν σήμερα, Σάββατο, και πραγματικά υπάρχουν πολλές ομοιότητες με αυτό που συνέβη την περασμένη Δευτέρα, όταν είχαν εκλογές στο Καναδά, μια χώρα που μοιάζει σε μερικά χαρακτηριστικά με την Αυστραλία, όπου είδαμε τελικά να ανατρέπεται τους τελευταίους εβδομάδες, μήνες, το μεγάλο προβάδισμα που εκεί είχαν οι συντηρητικοί, και να κερδίζουν οι φιλελεύθεροι, που είναι ας πούμε το κέντρο αριστερό κόμμα του Καναδά, το κόμμα του Τριντό που είχε παραιτηθεί να κερδίζει ο Μαρκ Κάρνεϊ, με να ανεβαίνει και να παίρνει σχεδόν την πλήρη πλειοψηφία. Θεωρήθηκε και εκεί ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε η επίθεση που έκανε ο Τραμπ, και η εμπορική ως προς το Καναδά, και βέβαια σε θέματα μέχρι και κυριαρχίας.
Μου επιτρέπεις, έχω τώρα, βλέπω και έχει ανέβει, ότι το Εργατικό Κόμμα υπό την αιγεσία του Αλμπανέζη κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Αυστραλία.
Το έχουν ήδη το αποτέλεσμα.
Ναι, το δώσαμε.
Μιλάγαμε, δεν ξέρω αν είναι οριστικό, αν είναι από πόλς, δεν πρόλαβα να δω.
Ναι, είναι την ώρα που είμαστε στον αέρα. Ναι.
Ναι, επομένως, το κόμμα εκεί λοιπόν, οι ονομασίες είναι λίγο διαφορετικές. Το κεντροαριστερό κόμμα είναι εργατικοί λέγονται.
Ναι.
Είναι ο Αλμπανέζε, ο πρωθυπουργός, ήταν και ο Αντώνι Αλμπανέζη, ιταλικής βέβαια καταγωγής όπως φαίνεται το όνομά του. Αυτός ήταν ο πρωθυπουργός μέχρι τώρα. Ανανεώνει επομένως το πιθανότερο τη θητεία του. Και εκεί, ενώ ήταν σε άνοδο η συντηρητική αντιπολίτευση που λέγονται φιλελεύθεροι εκεί, ενός Πίτερ Ντάντον, και εκεί είχε αρκετά τραμπικά χαρακτηριστικά και υποψηφιότητα και το πρόγραμμά του, με αποτέλεσμα εν τέλει αυτό να τους βλάψει.
Να σε ευχαριστήσω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έχουμε πάει όμως και 54. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Αθώς λόγω αμφιβολιών κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιωτικής σειρών ο 67χρονος ύπηκος Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη χθες με την κατηγορία της κατασκοπίας έξω από το στρατόπεδο Ηλάρχου Κλεισάρη στις Σέρες. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο 67χρονος ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο. Σήμερα έγινε το δικαστήριο με τη διαδικασία του αυτοφόρου του πλημμυλιωτικού σειρών, του μονομελές πλημμυλιωτικού σειρών. Ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Είπε ότι αυτό είναι στρατόπεδο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν είχε πάει αυτός ο αντάρος το 1978 στη Σοβιετική Ένωση, τα στρατόπεδα ήταν μέσα σε δάση και δεν μπορούσε να τα προσεγγίσει κάποιος πολίτης. Απλώς τράβηξε, όπως είπε, δύο φωτογραφίες από την πύλη του στρατοπέδου. Και βέβαια λίγο φοβήθηκε όταν οι στρατιώτες που ήταν στην είσοδο του στρατοπέδου τον προσπάθησαν να τον συλλάβουν. Βέβαια, οι στρατιώτες ειδοποίησαν την αστυνομία, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος είπε ότι δεν ήξερε, τράβηξε μόνο δύο φωτογραφίες, ζήτησε μεγάλο συγγνώμη, είπε ότι για πρώτη φορά έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες, γιατί είναι άρρωστη εδώ η αδελφή της γυναίκας του, και έτσι το δικαστήριο τον απάλαξε λόγω αμφιβολιών. Κρίθηκε αθώος, ακριβώς.
Λοιπόν, Βασίλη, μου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός. Λοιπόν, δύο ντέρμπι για τα play-off της Super League 1 διεξάγονται την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ενώ σήμερα για την διεκδίκηση της πέμπτης θέσης κοντράρονται Όφη με τον Άρη και ο Αστέρας με τον Ατρόμητο. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, έχει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Θα ξεκινήσουμε όμως με Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, καθώς η ΕΦΕΣ αντέδρασε και επικράτησε των Πρασίνων 85-82 στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Τις νίκες. Οι πράσινοι για να πάνε το εισιτήριο για το Final Four του Αμπού Ντάμπι πρέπει να νικήσουν την ερχόμενη Τρίτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την Τρίτη θα μάθει για τον αντίπαλό του στο πρώτο ημιτελικό του Final Four και ο Ολυμπιακός. Μονακό και Μπαρτσελόνα θα μονομαχήσουν επίσης σε πέμπτο αγώνα για τη χθεσινή, μετά τη χθεσινή νίκη των Καταλανών στη Βαρκελόνη 79-72. Φουντώνει για τα καλά, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, η μάχη για την κατάκτηση δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα που θα οδηγήσει τα προκριματικά του Champions League της νέας περίοδου. Πλέον καθοριστική αναμένεται να είναι η προτελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs στις θέσεις 5-8 σήμερα θα παίξουν Αστέρας, Άκτορ, Ατρόμητος και Όφι Άρης στις 8 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Αύριο Κυριακή θα διεξαχθούν τα ντέρμπι για τις θέσεις 1-4 στις 8 η ώρα και αύριο το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ενώ τέλος τη Δευτέρα θα γίνουν και τα τρία παιχνίδια της ΕΚ της αγωνιστικής, το play-out 9-14. Στις 6 ώρα θα παίξουν Πασαραϊκός Βόλος και Καλυθέα Πανετολικός, ενώ στις 8 η Λαμία θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό. Να πάμε και στο Πόλο, καθώς ο Ολυμπιακός χθες το Πέτρος Καπαγέροφ του Πειραιά δεν κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη κόντρα στην 7 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανική Σαμπαντέλ. Γνώρισε τελικά την ΝΙΤΕ Παλά, την πολύ καλή προσπάθεια που έκαναν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, με 15-13 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του Champions League γυναικών στην υδατοσφαίριση. Επίσης, η Ισπανική Σάντα Αντρέου σφράγισε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό, παίρνοντας την νίκη 17 επί της Φερετσβάρος, της δικιάς μας της Ελευθερίας πλευρή του Παγκοσμίου Πρωταθλήτρια. Σήμερα στις 18:30 θα παίξει το μικρό τελικό Ολυμπιακός Φερετσβάρος, ενώ ο τελικός Σαμπαντέλ Σάντα Αντρέου θα ξεκινήσει στις 18:30. Και αν προλαβαίνω να πω και δύο κουβέντες για την Basketball Link, για την την Κυριακή έχει προγραμματιστεί ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basketball League μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Μετά το τέλος της σειράς Παναθηναϊκός Εφές θα οριστεί και η ημερομηνία για τον πρώτο ημιτελικό των Πρασίνων με τον Προμηθέα. Σήμερα όμως για τα play-out έχουμε Μαρούσι Κολοσσός στις 5 ώρα από την Netsports 1, στις 5.30 Άρης Λαύριο από την Netsports 4 και για τις 5-8 στις 5 ώρα Καρδίτσα ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ 3 και στις 8.15 Πανιόνιος Περιστέρη. Και τέλος θα κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς από τα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με την ιστορία του Ηρακλή στις παλιές καλές εποχές του, ο Γρηγόρης Φανάρας έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Φανάρας είχε καταγωγή από τη Βέρεια, του 48 γεννηθείς, το 67 σε ηλικία 19 ετών βρέθηκε στον Ηρακλή, στον οποίο έπαιξε μέχρι το 79, ήταν ο τερματοφύλακας του Κυρεού στην κατάκτηση του ιστορικού κυπέλου το 1976 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγγνώμη. Ευρυδική.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά έθεος προβλέπει το καιρός για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια πυρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κατά βάση δυτική, νότιο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική έθριος καιρός, η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από 3 με 5 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπω τηλεοφάνεια, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 25 βαθμούς, η άνεμη θα πνέουν ασθενείς δυτική, νότιο-δυτική και η έντασή τους δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβανίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Γιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.